FM 100 Biz Stories กันที่นี่ FM 100สิ่งสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100สิ่งสื่อสารมวลชนครับผมวิรยุทธในช่วงของ FM 100 Biz Story ครับครั้งนี้จะมาติดตามเรื่องราวของธุรกิจเครื่องสำอางนะครับพูดคุยกับคุณครีมี่นะครับคุณปฏิตาอุ่นเตรียมเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางปฏิตาคอสเมติกส์และเป็นเจ้าของแบรนด์เพอร์เฟกต์ครับคุณครีมี่อยู่กับเราตรงนี้แล้วนี่ครับสวัสดีครับคุณครีมี่ครับ
สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองอีกครั้งนะคะชื่อครีมี่ปฏิตาอุ่นเตรียมจากโรงงานปฏิตาคอสเมติก OEM และเจ้าของแบรนด์เพอร์เฟกต์ค่ะ
ครับก็เห็นว่าเป็นศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะรหัส62ค่ะแอคบาร์62ค่ะ
รหัส62ก็ผ่านมา7ปีแล้ว
7ปีเต็มเลยค่ะ
นี่ครับตอนเรียนที่คณะบริหารธุรกิจนี่เป็นยังไงบ้างครับ
โอ้ยบอกก่อนเลยค่ะว่าตอนเรียนที่คณะเนี่ยสนุกมากนะคะแล้วยิ่งเราเป็นนักศึกษาภาคพิเศษเนาะตอนเช้าทำงานตอนเย็นมาเรียนเนี่ยต้องบอกได้เลยค่ะว่าโอ้ค่อนข้างที่จะสนุกได้ย้อนกลับไปแล้วโอ้สนุกแบบชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันทั้งเรียนทั้งทำธุรกิจไปในเวลาเดียวกันเลยค่ะ
อ๋อทำธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนตอนนั้นเลยใช่ไหมครับตอนนั้นทำธุรกิจอะไรอะครับ
ตอนนั้นเป็นธุรกิจขายเกี่ยวกับขายส่งผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนะคะชื่อแบรนด์เพอร์เฟกต์แล้วก็เนี่ยค่ะครบรอบ10ปีพอดี
อ๋อครับตอนนั้นก็คือเริ่มเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้ว
ตอนนั้นยังเป็นธุรกิจที่เราช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ค่ะเพอร์เฟกต์กับปฏิตานี่คือเป็นธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นไว้แล้วก็ให้เราได้มาสานต่อธุรกิจค่ะ
ครับตอนนั้นทำผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
ใช่
ครับไปขายยังไงบ้างครับ
ช่วงนั้นทำเกี่ยวกับเป็นทรีทเมนต์น้ำยายืดผมน้ำยาดัดผมขายส่งร้านที่เป็นร้านเสริมสวยแล้วก็ลูกค้าทั่วไปช่วงนั้นเนี่ยออนไลน์กำลังมาช่วงนั้นจะขายผ่านทางเพจ Facebook ของทางตัวเราเองนี่แหละค่ะเพจ Facebook ของบริษัทก็คือ Perfect ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมจากฝรั่งเศสแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ย TikTok กำลังเข้ามาเราก็เริ่มที่จะขาย TikTokใหม่ๆเลยช่วงแรกๆก็ก่อนช่วงโควิดก็จะขายดีใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับครับตอนทำธุรกิจแรกนี่ตือต้องศึกษาเรื่องของการทำธุรกิจยังไงไหมครับหรือว่ามีผลิตภัณฑ์แล้วขายเลยลง TikTok ลง YouTube ขายได้เลยอะครับ
ช่วงนั้นด้วยความที่ว่าช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มธุรกิจเนี่ยค่ะ
ครับ
ก็ทำผลิตภัณฑ์มาแล้วจะเป็นในรูปแบบของการจำหน่ายแบบสินค้าแบบตัวแทนแล้วก็ผ่านช่วงเวลาไปสัก 1-2 ปีพอตลาดเขาเริ่มรู้จักแล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงทำลงในช่องทางออนไลน์เพราะว่าต้องขอบคุณด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยเรามีฐานลูกค้าที่เขารู้จักแบรนด์ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
ครับอ๋อก็มีลูกค้าเดิมอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
ครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือเรียนไปด้วยทำธุรกิจไปด้วยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีลูกค้าให้การตอบรับนักน้อยแค่ไหนครับ
ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากที่ว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆนะคะที่เจ้าของแบรนด์เป็นช่างเสริมสวยเนาะเอาประสบการณ์ของทางคุณพ่อกับคุณแม่ผู้ก่อตั้งเนี่ยนะคะมาว่าเจ้าของร้านทำผมเนี่ยเขาอยากได้สินค้าแบบไหนแล้วก็ทำสินค้าแบบนั้นมาตอบโจทย์สินค้าก็เลยค่อนข้างที่จะผลตอบรับในวงการเกี่ยวกับดีไซน์เส้นผมเกี่ยวกับร้านทำผมอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะดีค่ะแล้วเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่ด้วยใช่ค่ะแล้วราคาจับต้องได้ด้วย
ครับลูกค้านี่เป็นลูกค้าในเชียงใหม่ไหมครับหรือว่าจริงๆถ้าออนไลน์นี่คือน่าจะขายได้ทั่วประเทศ
ใช่ครับทั่วประเทศเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีสอนช่วงแรกๆจะเป็นสอนแบบเวิร์กช็อปค่ะจะไปทุกจังหวัดของทุกๆ พื้นที่ในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำนะคะก็จะไปจัดเหมือนอบรมสอนยืดผมสอนดัดผมแล้วก็เอาสินค้าไปขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยค่ะว่าช่วงที่ทำแบรนด์สินค้าใหม่ๆช่วงที่ทำการตลาดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นออนไลน์มันยังไม่บูมเนาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะแทบที่จะแบบว่าออกบ้านไปหาเงินเลี้ยงลูกอย่างนี้เลยค่ะ
ครับครับแล้วก็ก็คือพี่คุณพ่อคุณแม่ช่วยให้คำแนะนำอยู่ด้วยนะครับตอนนั้น
ใช่ค่ะ
ครับหน้าที่ของเจ้าของแบรนด์ Perfect แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ว่านี่ครับต้องทำอะไรบ้างครับ
โอ้หน้าที่ของหนูใช่ไหมคะ
ครับ
ณตอนนั้นที่เริ่มธุรกิจใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็มีทั้งวางแผนกลยุทธ์การขายเนาะมีวางแผนช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะวางแผนสต็อกวางแผนบัญชีแล้วก็ต้องวางแผนเผื่ออีก1ปีข้างหน้าไว้ว่าเอ้ยแล้วถ้าเราขายสินค้าตัวแรกประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะมีตัวไหนมาเสริมเพื่อที่ว่าอ๋อลูกค้าเขาจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเนี่ยครบวงจรเลย อะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ต้องดูแลหลายส่วนเหมือนกัน
หลายส่วนมากค่ะ
ทั้งที่เราเรียนอยู่ปีหนึ่งจริงๆถ้าคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจหรือว่าไม่ได้เรียนมาก่อนนี่ก็จะไม่รู้นะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ
ต้องขอบคุณพ่อแม่นะคะ คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยด้วยความที่ว่ามี DNA ของความเป็นผู้ประกอบการมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะฝึกการขายสินค้านะคะถ้าจำความได้นี้ตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายแล้วค่ะสมัยมัธยมปลายเนี่ยเราก็จะเวลาปิดเทอมเนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวไหน คุณพ่อคุณแม่ก็ให้เอาสินค้ามาขายตั้งแต่ตอนโน้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องยอมรับเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ประกอบการได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการต่อยอดแล้วก็สืบทอดมาจากคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ค่ะ
รู้ตัวเองว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเลยนะครับ
ใช่ค่ะก็ยอมรับว่าโฟกัสว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนคณะบริหารธุรกิจเลยว่าฉันจะเอาความรู้จากคณะนี้ไปใช้กับธุรกิจของฉันได้ยังไงแล้วก็จะวางแผนว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าเรียนรู้จากวิชานี้เสร็จปุ๊บเอาไปใช้กับธุรกิจได้เลยไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับแล้วพอทำผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเป็นผลิตภัณฑ์แรกเป็นธุรกิจแรกแล้วครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
หลังจากนั้นช่วงโควิดค่ะ2563เนี่ย
ครับ
โควิดค่ะเกิดเหตุการณ์ที่ร้านทำผมเนี่ยเขาปิดเกือบทั่วประเทศเลย
ให้บริการไม่ได้
ไม่ได้เลย
ครับ
เราก็เฮ้ยเราได้รับผลกระทบนะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดร้านแล้วเขาจะซื้อสินค้าเราไปทำไม ทีนี้ต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่เขามีความแบรนด์ loyalty กับทางเราก็คือเขาเนี่ยเอาสินค้าของเราไปขายออนไลน์ช่วงนั้นใครๆก็ทำออนไลน์ช่วงนั้นก็เลยขายออนไลน์เราก็เลยได้โอกาสสำคัญทางธุรกิจก็คือลูกค้าของเราเนี่ยซื้อสินค้าของเราไปขายต่อในช่องทางออนไลน์ทีนี้ลูกค้าคนนั้นเนี่ยค่ะเขาก็เลยอุ๊ยอยากจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทางเราก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเรื่องการเปิดโรงงานละเพราะว่าเนื่องจากว่าอะเวลาที่เราผลิตสินค้าที่มันเป็นแพ็คเกจของเราเนี่ยต้นทุนก็จะสูงนิดนึงแต่หากเราศึกษาดูอีกนิดนึงเนาะก็เริ่มที่จะคิดโค้นพัฒนาสูตรของโรงงานเองนะคะก็เริ่มจัดตั้งโรงงานเองเริ่มศึกษาค้นคว้าสูตรก็เลยตัดตั้งเป็นโรงงานเครื่องสำอางปฏิตาคอสเมติกนะคะช่วงแรกๆก็รับผลิตสร้างแบรนด์เกี่ยวกับสเปรย์บำรุงผมให้กับลูกค้าที่เขาเป็นเจ้าของร้านทำผมนะคะให้เขามีแบรนด์สินค้าในร้านไปขายเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็เพื่อรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งของช่างทำผมอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็เลยเป็นที่มาของการมาตั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
ใช่
ครับเป็นสเปรย์บำรุงผมนะครับ
ใช่
ครับเป็นผลิตภัณฑ์เดียวก่อนไหมครับ
ผลิตภัณฑ์เดียวก่อนทีนี้ก็เริ่มขยายมาเป็นทรีทเมนต
์
มาเป็นสบู่มาเป็นสครับนะคะแล้วก็มาเป็นเซรั่มปลุกผมคือทางเราเนี่ยไม่หยุดที่จะพัฒนาสูตรสินค้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสูตรเองอย่างเช่นลูกค้าเขาให้โจทย์มาว่าอยากได้สารสกัดอันนี้เพื่อที่จะช่วยให้ลดผมร่วงอะไรเงี้ยนะคะทางเราก็มีทางนักวิจัย R&D ประจำโรงงานเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นและพัฒนาสูตรขึ้นมาเฉพาะแบรนด์ของลูกค้าได้เลย
โอ้ครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาให้ช่วยผลิตให้ จะไม่ได้เป็นสูตรที่ไปซ้ำกับคนอื่นนะครับไม่ใช่แบรนด์นี้ก็สูตรนี้แบรนด์นี้ก็สูตรนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกแบรนด์ต้องมีจุดขายเป็นของตัวเอง
ซึ่งตรงนี้ทางปฏิตาคอสเมติกส์ช่วยได้ช่วยคิดสูตรใหม่ๆมีR&Dที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให
้ใช่แล้วก็จะมีในส่วนของรับปรึกษาด้านการทำการตลาดให้กับเจ้าของแบรนด์สินค้าด้วยเงี้ยค่ะ
อืมครับทำแบบครบวงจรเลยไหมครับแบบ
นี้ครบวงจร one stop service ที่ปฏิตาคอสเมติกเลยค่ะ
ตั้งแต่ช่วยคิดช่วยพัฒนาทำตลาดให้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
โอ้ครับครับมีแบรนด์อะไรที่สามารถเปิดเผยได้ไหมครับที่จะยกเป็นตัวอย่างนิดนึงครับว่ามาให้ทางปฏิตาคอสเมติกส์ช่วยดูแลครับ
ได้ค่ะที่ยกตัวอย่างได้นะคะต้องขออนุญาตเจ้าของแบรนด์นิดนึงเนาะก็คือแบรนด์ Perfect ก็คือแบรนด์ของตัวเองนี่แหละที่บอกเลยว่า10ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็มีหลายคนนะคะที่ตั้งแบรนด์ด้วยเพราะว่าแบรนด์ของเรานี่แหละจากการขายของเรานี่แหละเนาะแบรนด์ Perfect แบรนด์ Elite นะคะแล้วก็ที่เราภูมิใจนำเสนอที่สุดเลยก็คือ Creamy Care ก็คือเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า Gen Z ให้มากขึ้นนะคะก็มีหลายแบรนด์เลยนะคะที่ถ้าเราพูดชื่อมาเนี่ยอยู่ในตลาดสินค้าของบำรุงเส้นผมแน่นอนนะคะ
ครับในอย่างแบรนด์ Perfect ตอนนี้นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรในแบรนด์นี้บ้างครับ
ตอนนี้นะคะในแบรนด์ Perfect เนี่ยแทบวงจรเกี่ยวกับทางด้านเส้นผมเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ำนมบำรุงผมนะคะสเปรย์สมุนไพรขมิ้นสูตรเย็นที่จะช่วยให้หนังศีรษะของเราเนี่ยไม่อับชื้นนะคะแล้วก็สดชื่นระหว่างวันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของทรีทเมนต์นะคะน้ำยายืดน้ำยาดัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยก็คือยืดคอลลาเจนหรือว่าคอลลาเจนผมตรงนั่นเองที่ทำให้คือเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเนาะอันนี้ก็คือเตรียมล้อนออกมาเหมือนกันนะคะก็คือว่าคนที่ผมแห้งผมเสียเนี่ยนะคะปกติแล้วไม่สามารถทำเคมีได้เลยเพราะว่าผมเสี่ยงที่จะขาดร่วงนะคะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะทำให้ผมตรงโดยที่ไม่ต้องง้อเคมีแล้วก็ไม่แสบตาไม่แสบจมูกอันนี้ก็คือภูมิใจนำเสนอมากเลยฝากติดตามด้วยนะคะ
ครับครับพอมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยครับอันเดิมๆนี้ยังอยู่ไหมครับหรือว่าบางอันจะต้องตัดออกไปไหมครับหรือว่ายังไงครับ
ก็อันไหนที่ขายดีก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนหรือว่าอย่าเลิกขายนะอย่าเลิกผลิตนะใช้ดีมากเพราะว่าเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเนาะสินค้าดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงแต่ต้องเป็นสินค้าราคาที่สมราคาคุ้มค่านะคะส่วนบางตัวที่โอเคเรามองแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะเก่าละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาเป็นสินค้าใหม่ออกมาเรื่อยๆตัวเก่าก็ต้องบ๊ายบายปกติค่ะปกติธุรกิจเลย
อืมครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในท้องตลาดนี่มีเยอะแบรนด์ดังๆก็มีเยอะด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
ตรงนี้เราวางตำแหน่งของตัวเองยังไงครับแล้วเราไปแข่งกับคนอื่นได้ยังไงครับ
คือเราเนี่ยวางกำหนดตัวเองไว้ว่าเราจะเป็นโรงงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านสินค้าบำรุงเส้นผมที่เข้าใจคนไทยเข้าใจช่างทำผมไทยแล้วไม่เท่านั้นพอค่ะตอนนี้เรามีแผนที่จะขยายส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจุดแข็งของเราก็คือเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับด้านเส้นผมโดยเฉพาะนะคะแล้วเจ้าของโรงงานนะคะก็คือมีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมมามากกว่า30ปีและทีม R&D ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นเรามองจุดแข็งของเรานี่แหละค่ะ
ครับ
เป็นสิ่งที่เอาจริงๆไหมคะเราเนี่ยนะคะแทบที่จะไม่มองไม่ได้มองในส่วนของคู่แข่งด้วยซ้ำแต่เรามองว่าเราจะใช้จุดแข็งของเรายังไงในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะมาผลิตสินค้ากับเราแล้วก็แบรนด์ของลูกค้าเนี่ยใช้ดีจริงมีคุณภาพจริงขายได้จริงแล้วก็กลับมาผลิตซ้ำกับเรานะคะถามว่าถ้าต้องแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มองตรงนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าจะมองว่าเราทำได้ดีขนาดไหนและเราจะต่อยอดยังไงอย่างงี้มากกว่าค่ะ
ครับแล้วจะทำยังไงให้ลูกค้ายอมรับหรือว่าไว้ใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับ
ถ้าพูดถึงในส่วนของการทำให้ลูกค้าเปิดใจใช้สินค้าของเราอย่างเช่นแบรนด์ Perfect ใช่ไหมคะก็คือจะมีจุดเด่นนะคะในสิ่งที่เราคอนเซิร์นกับลูกค้าหรือชูมันตลอดก็คือความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่แตกต่างนะคะโดยเฉพาะลูกค้ายุคสมัยเนี่ยนะคะเขามักจะกลัวสารเคมีตกค้างแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นนะคะการนำเสนอสินค้าของเราเนี่ยก็คือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดชัดเจนและปลอดภัยเช่นสูตรที่ช่วยให้ผมตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งเคมีแรงไม่แสบตาไม่แสบจมูกจะช่วยลดความกังวลแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยกล้าลองชิ้นแรกได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือใช้ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยแหละค่ะโดยการนำประสบการณ์และเบื้องหลังของความเชี่ยวชาญในวงการดีไซน์เส้นผมที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยมาสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมอย่างถูกวิธีนะคะมากกว่าการขายของเนี่ยคือการให้ความรู้ให้กับลูกค้านะคะพอเราให้ความรู้กับลูกค้าแล้วนะคะลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์สินค้านะคะก็ลูกค้าก็จะเปิดใจใช้ของเรานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสร้างคอนเทนต์ที่จริงใจนะคะผลลัพธ์ที่จริงใจที่สุดแล้วก็ผลลัพธ์ที่หนูเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์จริงๆนะคะให้ลูกค้าเห็นไปเลยความเรียวความจริงใจของเรานะคะไม่โอเวอร์จนเกินไปนะคะใช้แล้วผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้เหมือนกันให้ลูกค้าเห็นไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับครับตอนนี้มีการทำการตลาดมีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างไหมครับ
ก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมีการทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์นะคะตามช่องทางต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Facebook Fanpage อะไรแบบนี้ค่ะ
ครับครับมีทีมงานช่วยหรือว่าคุณครีมทำเองครับ
ช่วงแรกๆทำเองค่ะแต่ว่าหลังๆมานี้ธุรกิจเริ่มแตกลายนะคะเริ่มมีโรงงานเริ่มมีธุรกิจแบรนด์ของตัวเองก็ตอนนี้ก็มีทีมงานช่วยแล้วค่ะ
ครับครับมีอุปสรรคมีปัญหายังไงบ้างไหมครับในการทำธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องสำอางเนี่ยครับ
โหถ้าบอกว่าไม่มีเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่นะคะ ก็มีบ้างค่ะอย่างเช่นล่าสุดเดือนนี้ก็คือเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าจากภาวะสงครามเนาะ นะคะ ก็บางประเภทที่เราส่งออกไปเนี่ยนะคะต้นทุนลูกค้าก็จะสูงในเรื่องของด้านขนส่งเนาะ นะคะแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้น แต่เราก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะแล้วก็จะโอ้งัดกลยุทธ์แล้วงัดกลยุทธ์อีกนะคะก็สามารถที่จะฝ่าฟันไปได้นะคะอย่างเช่นประเทศนี้เขาจำกัดการนำเข้านะคะแล้วก็เปลี่ยนไปขายประเทศนี
้
นะคะก็วางแผนการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะวางแผนกลยุทธ์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอุปสรรคบ้างค่ะในเรายังเป็นบางทีเราเป็นหน้าใหม่เนาะนะคะแล้วก็มีในส่วนของเราก็ต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าความเชื่อใจการเปิดใจให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกๆอุปสรรคนะคะก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นใช่ค่ะ
ครับตรงนี้นี่คือมีตลาดต่างประเทศด้วยเหรอครับ
มีตลาดต่างประเทศด้วย
ไปที่ประเทศไหนบ้างครับ
ตอนนี้นะคะก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่านะคะประเทศลาวฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีวางแผนที่จะไปตะวันออกกลางใช่ค่ะ
การไปต่างประเทศนี่ไปทำตลาดยังไงอะครับต้องตอนแรกนี่ต้องเดินทางไปเองก่อนเลยไหมครับหรือว่ายังไงอะครับ
โอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าโซเชียลในยุคนี้
ใช้สื่อออนไลน์
ใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ศึกษาดูค่ะว่าลูกค้ากลุ่มประเภทนี้นะคะมีพฤติกรรมการใช้สินค้าเกี่ยวกับเส้นผมยังไงมีปัญหาเส้นผมยังไงนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาตรงจุดกับเส้นผมนะคะแล้วก็ทำคลิปวิดีโอนะคะเป็นภาษาของประเทศนั้นแล้วก็โปรโมทไปยังประเทศนั้นค่ะ
ครับตอนนี้มีในทางแถบเอเชียประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะขยับไปตะวันออกกลาง
ใช่ค่ะ
ครับเล็งที่ประเทศไหนเป็นพิเศษมั้ยครับตะวันออกกลางเนี่ยครับ
ตะวันออกกลางหรอก็ไม่ได้เล็งประเทศไหนเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าที่คิดไว้นะคะก็จะมีเพิ่มมาด้วยก็คืออินเดียกับดูไบนะคะส่วนใหญ่หนูประเทศตะวันออกกลางก็มีหลายๆประเทศอยู่เหมือนกันค่ะ
ครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดบ้างไหมครับกับลูกค้าที่เข้ามาให้ช่วยทำผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยครับ
ในช่วงที่เข้ามีความเข้าใจผิดใช่ไหมคะ ก็คือหลายคนเนี่ยคิดแค่ว่ามีเงินทุนผลิตสินค้าแล้วจะขายได้ทันทีโดยลืมวางแผนการตลาดหรือว่าลืมการสร้างตัวตนล่วงหน้านะคะ ก็คือปัจจัยที่ทำให้แบรนด์โตจริงๆเนี่ยก็คือสินค้าหนึ่งนะคะต้องมีคุณภาพนะคะใช้ดีจนเกิดการซื้อซ้ำนะคะแล้วก็มีการตลาดที่จริงใจสม่ำเสมอเช่นการทำคอนเทนต์วิดีโอสั้นฮุกปังๆใน TikTokนะคะเพื่อเข้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากที่จะบอกลูกค้าเลยก็คือการทำการตลาดแล้วก็การสร้างตัวตนในยุคสมัยเนี้ยสำคัญจริงๆค่ะ
ครับครับถ้าอย่างนั้นการจะเริ่มทำธุรกิจเครื่องสำอางอย่างนี้ครับการที่จะมาหาปฏิตาคอสเมติกส์เริ่มต้นนี้ควรจะต้องมีอะไรมาก่อนนะครับ
ถ้าอยากที่จะเริ่มต้นใช่ไหมคะก็อยากที่จะบอกว่า อันดับหนึ่งนะคะ
อ
ันนี้คือคำถามที่เราจะถามลูกค้าตอนทำแบรนด์เลยก็คือ
ค
หนึ่งลูกค้าจะขายอะไรสองจะขายใคร
ครับ
สามก็คือขายที่ไหนนะคะอันนี้คือคำถามสามหลักๆเลยที่เจ้าของแบรนด์ทุกคนต้องเตรียมตัวมาพอเรารู้แล้วว่าเราจะขายใครจะขายที่ไหนหรือว่าจะขายยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
เราก็จะมาถามเขาต่อว่าแล้วเขาอยากได้สินค้าสเปคแบบไหนและสินค้าที่เขาอยากได้เนี่ยตอบโจทย์กับลูกค้าที่เขาจะเอาไปขายได้จริงไห
ม
ประมาณนี้ค่ะก็คือง่ายๆก็คือเตรียมในส่วนของแผนการตลาดนะคะไม่ต้องเขียนมาเป็นแผนหรอกค่ะแค่ตอบคำถาม3ข้อหลักง่ายๆนี้ถ้าตอบได้ก็ลุยต่อได้เลยค่ะ
ครับเป็นขายให้ใครขายอะไรใช่ไหมครับขายที่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมมาเวลามาคุยกับปฏิทาคอสเมติกส์นะครับ
จริงๆไม่ต้องเตรียมก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราช่วยตอบให้ได้เราปรึกษาให้ได้นะคะคือหนูดูแลลูกค้าแบบว่าเราไม่อยากให้เขาคิดว่าแบบมันดูเป็นแบบทางการจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนขายไอ้นี้แล้วจบกันไปแต่เราอยากเป็นทางที่ปรึกษาให้ช่วยคิดคอนเซปต์ช่วยออกไอเดียช่วยวางแผนการตลาดนะคะแล้วก็คือเอาง่ายๆคือว่าเราดูแล one stop service
ครับ
ใช่ค่ะ
แล้วเรื่องทุนล่ะครับอันนี้มาถึงเรื่องเงินนี่จะคิดให้ด้วยไหมครับควรจะต้องมีเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงๆทางโรงงานของเราเนี่ยนะคะมีเงินทุนหลักหมื่นเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนจะทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยอย่างตามหลักแสนเผื่อล้านก็มีแต่โรงงานของเราอย่างที่บอกอะค่ะสินค้าดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงแล้วเราเนี่ยจำกัดโดยเฉพาะเลยคือเป็นสินค้าที่ลูกค้าเราสามารถไปต่อได
้
นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นหลักร้อยชิ้นมีเงินทุนหลักหมื่นสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ตอนนี้ใช่ค่ะ
ครับก็ทำในปริมาณน้อยๆก่อน
ค่ะเอาไปลองขายก
่
อ
น
เอาไปลองขายก่อนลูกค้าบางคนนะคะก็เริ่มจากการที่เอาสินค้าของเราไปขายก่อนพอสินค้าของเราขายดีก็อยากทำแบรนด์ของตัวเองก็มีค่ะ
อืมครับครับก็ได้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับครับมันสุครุ่นนี้คุณครีมคุยถึงการสร้างตัวตนไงครับบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคนี้ครับมีวิธียังไงครับในการสร้างตัวตนที่ว่าเนี่ยครับ
ก็ง่ายๆเลยค่ะเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะ
ครับ
คือสมัยเนี้ยค่ะมองว่าการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็ต้องจำกัดว่าต้องเป็นดาราต้องเป็นคนดังต้องเป็นนักร้องเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือมีโทรศัพท์ในมือสร้างตัวตนยังไงให้คนรู้จักเราอย่างเช่นหนูเนี่ยค่ะกิมมี่เจ้าของโรงงานอะไรเงี้ยค่ะไปไหนเขาก็รู้ว่าคือเราก็โชว์ไลฟ์สไตล์ของเราก็ได
้
นะคะอย่างเช่นอ๋อวันนี้เราทำอะไรไปที่ไหนเงี้ยค่ะคือเชื่อว่าทุกคนในโลกเนี้ยมีความชอบเหมือนกันหมดบางคนนะคะอย่างเพื่อนของหนูเงี้ยค่ะเขาก็สร้างตัวตนในการที่ว่าคือเขาเป็นคุณครูเนาะเขาก็สร้างตัวตนในการให้ความรู้เงี้ยค่ะอย่างโรงงานหนูเงี้ยค่ะสร้างตัวตนในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักว่าเราเป็นโรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เส้นผมเลยถ้านึกถึงเส้นผมนึกถึงปฏิตาคอสเมติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการสร้างตัวตนเดี๋ยวนี้นะคะเอาจริงๆเผลอๆเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเก่งกว่าเราอีกนะคะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคสมัยที่ทุกคนมีสื่อออนไลน์อยู่ในมือนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่จะสร้างแบรนด์นะคะเพราะว่าป ัจจุบันเนี่ยเครื่องมือโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้เราสร้างตัวตนแล้วก็ทดลองตลาดได้ง่ายก่อนลงสนามใหญ่นะคะเริ่มจากการที่เราอินเรารู้สึกแล้วก็เราเชี่ยวชาญที่สุด บางคนกินเก่งก็เปิดช่องกินอะไรแบบเนี้ย
ชอบอะไรทำแบบนั้น
ชอบอะไรทำแบบนั้นเป็นตัวตนของเรานะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะทำได้ไม่ค่อยเท่าไหร
่ครับตอนนี้ปฏิตาคอสเมติกส์หรือว่าแบรนด์เพอร์เฟกต์นี้อาศัยอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอาศัยครีเอเตอร์ยังไงไหมครับ
ตอนนี้นะคะแบรนด์ของหนูเนาะ
ครับ
อาศัยก็คือเป็น personal branding อาศัยก็คือตัวของเรา
ครับ
ที่เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมนะคะหนูมองว่าคือเดี๋ยวนี้นะคะอินฟูก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นที่เรานะคะพอลูกค้ารู้จักแล้วว่าอุ๊ยเจ้าของเป็นแบบนี้เจ้าของเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือสร้างความน่าเชื่อถือให้ด้วยนะคะสองก็คือเราใช้จริงๆนะคะเราใช้จริงๆเรารู้จักสินค้าเราจริงๆนะคะแล้วก็เราเชี่ยวชาญจริง
ๆ
อะไรแบบนี้ค่ะ
ครับครับมีปัจจัยหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถที่จะเติบโตได้ครับ
ปัจจัยอะไรที่ทำให้แบรนด์เติบโตได
้ครับ
ใช่ไหมคะปัจจัยแรกก็คือสินค้านั้นใช้ดีค่ะเพราะว่าถึงแบรนด์มีชื่อเสียงแต่สินค้าใช้ไม่ดีลูกค้าไม่ซื้อซ้ำแน่นอนสองสินค้าเนี่ยต้องเป็นราคาที่จับต้องได
้ครับ
นะคะจับต้องได้แล้วก็การดูแลลูกค้าการเซอร์วิสลูกค้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะก็จะมีอยู่3อย่างสำหรับธุรกิจของเราก็คือ1สินค้าดี2คือเป็นสินค้าที่ราคาจับต้องได้นะคะลูกค้ารู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นราคาที่แบบก็ไปได้นะก็ซื้อได้นะคะ3ก็คือการเซอร์วิสลูกค้า
ครับตอนนี้คุณครีมก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะมีเป้าหมายยังไงต่อไปอ่ะครับ
เป้าหมายของณตอนนี้นะคะก็คือขยายศักยภาพของโรงงานและพาแบรนด์ไทยไปเติบโตในตลาดสากลค่ะตอนนี้นะคะครีมกำลังมุ่งสู่การขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะคะเช่นสปป.ลาวเมียนมาหรือแม้กระทั่งกับตะวันออกกลางนะคะเพื่อพิสูจน์ว่านวัตกรรมความงามและมาตรฐานการผลิตของโรงงานไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในระดับสากลค่ะ
ครับครับแล้วก็มาถึงท้ายๆให้คุณครีมฝากถึงผู้ที่มีความฝันอยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการในตอนนี้ครับ
ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุไหนเจนไหนหรืออายุเท่าไหร่นะคะอยากจะบอกว่าลุยไปเลยค่ะลุยให้เต็มที่ทุกความท้าทายและทุกความเหนื่อยในวันนี้เนี่ยนะคะในวันข้างหน้ามันจะคุ้มค่ามากอยากบอกให้เชื่อมั่นในประสบการณ์และสัญชาตญาณทุกอุปสรรคที่เจอระหว่างทางคือบทเรียนที่เราจะหล่อหลอมให้เรากลายเป็นผู้ที่ฝ่าฟันมันมาได้และเราก็จะภูมิใจในตัวเองเนี่ยค่ะเราก็จะกลายเป็นนักสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้ค่ะ
ครับวันนี้ขอบคุณคุณครีมี่เนตคุณปฏิตาอุ่นเตรียมเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางปฏิตาคอสเมติกส์และเจ้าของแบรนด์เพอร์เฟกต์เนตขอบคุณมากเนตขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก็ติดตามกันไปเนตเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางเนตในช่วงของ FM 100 Biz Story ครับและในช่วงต่อไปเนตมีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเนตในเปิดบ้านพยาบาลมช.ในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอีกสักครู่นึงมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับผมวิรยุทธ์ยังอยู่ที่นี่ FM 100สิ่งสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับ
FM 100 Biz Stories